Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Predsednik NSI Tonin proti referendumom na dan evropskih volitev.
Predsednica zdravniške zbornice Bojana Bevovič za Radio Ognjišče o minulem mandatu in stavki zdravnikov.
Gospodarski krog vlado opozoril na neizpolnjevanje dogovora.
V Ljubljani številni primeri vandalizma, po noči zagorel kompleks Ilirija.
Vreme jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, v notranjosti Slovenije bo krajevno možna pozeba.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. Matični odbori državnega zbora bodo jutri pripravili odloke o razpisu treh posvetovalnih referendumov, kljub temu, da datum njihove izvedbe v koaliciji še ni usklajen. V Svobodi si želijo, da se referendumi izvedejo na dan evropskih volitev. Za Levico to ni nujno. V SD, kot tudi v opoziciji, pa temu nasprotujejo. Prvak NSI Matej Tonin.
Zdaj, ključna je sama časovnica. Vkolikor bodo te referendumi forsirani na dan evropskih volitev, potem je jasno, da vladni koaliciji ni mar za samo vsebino, ampak da bo prav to vsebino zlorabila za potrebe mobilizacije za evropske volitve. Nam se zdi to nesprejemljivo in nedopustno, ker te teme, ki so predlagane za evropske volitve, zlasti vprašanje evtanazije, je družbeno zelo občutljivo vprašanje, ki terja svoj čas, ki terja ne nazadnje tudi poglobljeno razpravo, predvsem jo je pa nemogoče umeščati v čas neke volilne kampanje, ko se bomo vsi ukvarjali z evropskimi volitvami, da bomo usporedno s temi stvarmi tudi soodločali o tako pomembnem vprašanju, kot je evtanazija. Zato bo tudi dalje zelo pomembno, kam in na kakšen način bo vladna koalicija forsirala časovno umestitev.
Po proceduralnih zapletih na včerajšnji izredni seji državnega zbora so poslanci koalicije sprejeli predloge za razpis treh posvetovalnih referendumov. Volivci se bodo tako izrekali o ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, uvedbi preferenčnega glasu na volitvah v državni zbor ter o pridelavi, predelavi in uporabi konoplje. Gospodarski krog je na predsednika vlade Roberta Goloba naslovil pismo, v katerem ga opozarja, da dogovori in želja po konstruktivnem sodelovanju niso izpolnjeni. Vlada ne izkazuje pravega razumevanja za gospodarstvo. Zdi se, da ni pripravljenosti narediti koraka v smeri njegove razbremenitve, so zapisali gospodarska, obrtno-podjetniška, trgovinska, davčno-svetovalna ter britansko-slovenska in slovensko-nemška zbornica. Združenja bank, delodajalcev obrti in podjetnikov ter delodajalcev. MCM, Advantage Austria Ljubljana in skupina podjetij z notranjim lastništvom. Z vlado oblikovana delovna telesa, kot so skupina za davke, strateški svet za davke in skupina za odpravo administrativnih ovir, so namenjena sama sebi. Napredka ni prinesla niti razprava za odpravo administrativnih ovir na področju zdravstva, so navedli v gospodarskem krogu. Vladni predlogi proračunskih dokumentov so po mnenju fiskalnega sveta za prihodnje triletno obdobje neustrezno naravnani in izrazito ekspanzivno. Projekcije ne zadoščajo trenutno ocenjeni predvideni dovoljeni poti v novem sistemu upravljanja v Evropski uniji, so zapisali in ocenili, da analiza nakazuje tudi nevzdržnost dolga na dolgi rok. Javna agencija za varstvo konkurence je nenapovedano preiskala prostore dobaviteljev 13 tisoč prenosnih računalnikov v državi, katerih nakup je bil tudi eden od glavnih razlogov za interpelacijo ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh. Podjetja Lancome, Unistar, Gambit Trade in Accord 92 sumi nedovoljenega dogovarjanja o cenah in usklajenega ravnanja pri oddaji ponudb. Obramni minister Marjan Šarec je na uradnem obisku v Sloveniji gostil črnogorskega kolega Dragana Krapoviča, s katerim je podpisal pogodbo o predaji 6 neobojnih ročnih protiletalskih sistemov vojski Črne Gore. S tem sta državi še poglobili obrambno sodelovanje, ki je po besedah Šarca že zdaj odlično in zavezano vrednotam NATO in Evropske unije. Po noči je zagorelo na objektu novega športnega centra Ilirija, kjer se zaključujejo zadnja gradbena dela na bazenskem kompleksu, ki naj bi ga odprli jeseni. Policisti so zjutraj na območju kompleksa ob Blajvajsovi cesti opravljali ogled, vzrok požara pa še ni znan. Že pred požarom na Iliriji pa je zagorelo tudi v smetnjakih na 5 lokacijah na območju Šiške. Preiskava bo zelo zahtevna, dodajajo na policiji, saj požar pogosto uniči večino sledov kaznivega dejanja. Zato pozivajo morebitne očividce, da kakršnekoli informacije o morebitnih storilcih čim prej sporočijo policiji. Ljubljanska občina je že obsodila primere vandalizma v mestu. Kot so zapisali, so 3 mladostniki nedavno v ukradenem avtomobilu divjali po mestu in uničevali javne površine ter urbano opremo. Na včerajšnji nogometni tekmi med Olimpijo in Mariborom na stadionu v Stožicah pa je bilo uničenih več kot 300 sedežev. Pri tem so na občini opomnili tudi na spletno objavo o morebitnem napadu v šolah, ki je izvala preplah po vsej državi. Potegavščina je mestno občino Ljubljana, ki je v osnovnih šolah zagotovila varovanje, stala 130 tisoč evrov.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
V zdravniškem sindikatu Fides so razočarani zaradi sprejetja novele zakona o zdravniški službi. Menijo, da takšno ravnanje vladne koalicije predstavlja nevaren precedens, ki ne bo vplival le na pravico do stavke zdravnikov. Pomeni poseg v ustavne pravice. Zato bodo na ustavno sodišče po uveljavitvi zakona vložili pobudo za presojo ustavnosti novele. V zdravniških organizacijah z zaskrbljenostjo spremljajo dogajanje na področju javnega zdravstva. Namesto, da bi javnost spoštovala zdravstvene delavce, spremljamo javni linč vseh tistih, ki si prizadevajo za boljše delovne pogoje in boljšo zdravstveno oskrbo, so zapisali. Stanje, kot ga prikazuje ministrstvo, pa ne ustreza realnosti, ocenjujejo v zdravniških organizacijah. Zakaj za določena področja v medicini vlada večje zanimanje, za nekatere specializacije, kot na primer za družinsko medicino, pa na razpisih ostaje prostih skoraj 4/5 mest? O tem smo se pogovarjali s predsednico Zdravniške zbornice Slovenije, doktorico Bojano Beovič. Spregovorila je tudi o stavki zdravnikov, minulem delu na čelu zbornice in načrtih za naprej.
Na aprilski razpis specializacij z področja medicine se je na skupno 70 razpisanih mest družinske medicine prijavilo zgolj 22 kandidatov. Kje so glavni razlogi za to in ali je v kratkem času sploh možno premostiti te razloge?
Torej, razpis kaže, da družinska medicina za mlade zdravnike še vedno ni zanimiva. In prav v kratkem času bo to težko spremeniti, še zlasti, ker se v javnosti sorazmerno glasno pojavljajo, jaz bom rekla, populistične ideje o tem, kako je treba družinske zdravnike še bolj obremeniti. Ta večja obremenjenost seveda pomeni še krajši kontaktni čas z bolnikom in še manjšo možnost v bistvu dejansko izvajanja družinske medicine. Mladi zdravniki seveda so študirali za to, da bi se ukvarjali z medicino, da bi se ukvarjali z bolniki in ne za neko administracijo, ki jo edino dopušča nekaj minutni kontakt z bolnikom.
Zakaj nezapolnjena ostajajo tudi mesta za včasih zelo zaželene specializacije za intenzivno in interno medicino, hematologijo, revmatologijo, infekcijske bolezni?
Torej, po mojem mnenju gre za specializacije, ki so v veliki meri vezane na delo v državnih ustanovah, kjer pa so postale razmere za delo zdravnikov v zadnjih letih izredno slabe. Gre za specializacije, ki zahtevajo ogromno znanja, študija, so zelo, zelo delovno zahtevne in jih je nemogoče izvajati v neki, recimo, lastni ambulanti ali na različne načine, tudi kar se tiče delovnega časa in vse je to, vse to so delovni pogoji, ki jih mladi zdravniki gledajo in zaradi česar se za to potem ne odločijo.
Doktorica Bojana Bijovič, kakšen pa je trend za pediatrijo?
Torej, tudi na pediatriji imamo pomankanje zlasti zdravnikov, ki bi delali na pediatriji na primarni ravni. Tukaj gre pravzaprav za zelo podobne probleme, kot jih opažamo v družinski medicini. Vedno večji priliv bolnikov, kljub temu recimo, da je otrok manj, ampak vendarle precejšna zahtevnost, precejšna frekvenca dela in na drugi strani neprivlačne delovne razmere.
Za katera področja pa je denimo zanimanja več, kot je razpisanih mest?
Oftalmologija, dermatologija, urologija, ortopedija, to so že kar nekaj let specializacije, ki so mladim zdravnikom privlačne zaradi možnosti fleksibilnega dela v državnih inštitucijah in izven njih, s tem tudi organizacije delovnega časa, skratka možnosti delati v boljših delovnih pogojih.
Zdravniška stavka doktorica Bojana Bijovič, predsednica Zdravniške zbornice Slovenije, traja že skoraj 4 mesece. 25. aprila se nadaljujejo pogajanja med vlado in Fidesom. Ali sploh vidite luč na koncu tunela, saj se je v zadnjih 3 mesecih vedno izkazalo, da je ta luč vlak?
Torej, ja, ne preveč optimistična primerjava, ampak jaz mislim, da bo morala vlada, da bodo morali odločevalci resno razmisliti o tem, ali želimo ohraniti javno zdravstvo, kot ga poznamo oziroma kot ga prebivalci Slovenije zaslužijo in nosilci dejavnosti v javnem zdravstvu, v zdravstvu nasploh, smo zdravniki in odnos do zdravnikov, izboljšanje delovnih razmer zdravnikov so eden ključnih elementov za to, da bo to državno, javno zdravstvo, ne samo državno, tudi zasebno vključeno v javni sistem za prebivalce Slovenije obstalo. In to mora biti vodilo pri pogajanjih, ne pa neko gledanje na trenutno zakonodajo, ki seveda recimo zdravniške plače, ki so eden od pogojev dela, primerja z zahtevami, mislim, da več kot 50 pa več kot 40 sindikatov. Ta zakonodaja je problematična dolgoročno za ohranjanje javnega zdravstva. Ne zato, ker mi se zavedamo, vsak prebivalec se zaveda, da moramo nekje uravnotežiti finance v državi, ampak to, kar se zdaj dogaja, pa ni smiselno in bo uničujoče delovalo na javno zdravstvo. In morda so tudi drugi poklici, kjer bi bilo smiselno razmišljati o drugačni zakonodaji, o recimo plačah v javnem sektorju, pa še kakšnih drugih stvareh, ki bi izboljšale položaj konkretno zdravnikov in zdravstvenih delavcev. Vse pravzaprav so težave tudi pri drugih poklicih.
Zagotovo se pa strinjate, da bo moralo kmalo priti do nekega dialoga med stranema, kajti na koncu so le bolniki tisti, ki so na slabšem.
Seveda, na vsak način smo bolniki na slabšem. Tukaj gre za pogoje dela za zdravnike ali pa za druge zdravstvene poklice, ampak na koncu so ti pogoji dela namenjeni bolnikom. In pogajanja, dogovori, marsikje trajajo daljši čas. V zadnjem času smo se kar nekaj pogovarjali z drugimi evropskimi državami, kako to rešujejo. Gre za več let trajajoče pogovore, ki morajo privesti iz enega obdobja mogoče nezaupanja in nasprotovanja v neko gradnjo nekega boljšega sistema za vse. Imamo recimo trenutno primer Hrvaške, ki je nekje primerljiva za Slovenijo, kar se tiče recimo zgodovine, kjer so nekako postopno dosegli vendarle neko večje zadovoljstvo zdravnikov s svojim delovnopravnim položajem, pa tudi od drugod so poročila kolegov, kako je to šlo, da je šlo počasi, da je šlo po korak.
14. maja bodo volitve za predsednika Zdravniške zbornice Slovenije. Na razpise ste se prijavili samo vi. Kako gledate na preteklo 4-letno obdobje in kakšni bodo vaši poudarki, doktorica Bojana Bijovič, predsednica Zdravniške zbornice Slovenije, za naprej?
Ja, torej minilo je pravzaprav triletno obdobje, zato ker imamo volitve vsake 4 leta in pri prejšnjih volitvah ni bilo možno pravočasno sklicati skupščine, tako da je bil mandat nekoliko krajši, zato najbrž občutek, da je izredno hitro minil, vsaj meni. Zdaj poudarki bodo do neke mere podobni. Zdravniška zbornica je namenjena neki samopomoči zdravnikom, medsebojni pomoči, neka varnostno mrežo predstavlja. Potem seveda želimo še naprej dobro izpolnjevati zaupane javne naloge, javna pooblastila, kar se tiče vodenja pripravnosti, specializacij, podiplomskega usposabljanja in tako dalje. In potem seveda ta tretja zadeva, ki je tudi do neke mere zakonsko opredeljena, je pa to sodelovanje z odločevalci, predlogi, razprave, s katerimi pač iščemo izboljšave v zdravstvu. Seveda v prvi vrsti, če gledamo zdravniško zbornico, izboljšave za zdravnike, ampak vedno z nekim pogledom, kaj je tisto, kar bo v državi delovalo tako, da bomo imeli dobro zdravstvo za ljudi. To je nek končni rezultat.
Le še to, kako bi ocenili sodelovanje v zdravniški zbornici s kolegi, s katerimi ste že sedaj sodelovali, različne službe imate ustanovljene znotraj zbornice?
Ja, moram reči, da zelo dobro, zelo, zelo sem jim hvaležna za vse delo, ki so ga opravili v zadnjih letih za zbornico, ampak v bistvu za kolege. Ker mislim, da številni zdravniki so bili vključeni v različne delovne skupine tudi po svojih interesih, ki so v resnici namenjeni izvrševanju svojega poklica, če omenem samo recimo delovno skupino za okolje. Skratka, res veliko zdravnikov se angažira in dela v dobro zdravniške skupnosti in širše.
Iskrena hvala za pogovor in iskrena hvala za sodelovanje tako vas kot vaših sodelavcev. Veseli smo, da smo tudi v tem mandatu z vami lahko dobro sodelovali in z vašimi sodelavci. Nadejamo se tega sodelovanja tudi v prihodnje in vse dobro.
Vse dobro tudi vam. Tudi jaz se veselim sodelovanja.
Ponovitvi pogovora, ki ga je pripravil Alen Salihovič, boste lahko prisluhnili ob 23:30.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Na Hrvaškem so včeraj potekale parlamentarne volitve, ki so se končale z več kot 62-odstotno volilno udeležbo in prepričljivo zmago vladajoče HDZ. Predsednik vlade in HDZ Andrej Plenković je zagotovil, da bodo sestavili tudi naslednjo vlado. Predsednik republike Zoran Milanović pa, da bo mandat podelil tistemu, ki bo imel podporo 76 poslancev. HDZ, ki je pred 4 leti osvojila 5 mandatov več, vlade tokrat ne bo mogla sestaviti le z dosedanjimi koalicijskimi partnerji in predstavniki manjšin. Kot potencialnega koalicijskega partnerja z desnice hrvaški analitiki največ omenjajo domovinsko gibanje, ki bo glede na skoraj vse preštete glasove imelo 14 poslanskih mandatov. Po njihovi oceni obstaja velika možnost, da do dogovora pride že v naslednjih dneh. V Washingtonu se je danes začel osrednji del spomladanskega zasedanja Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke, ki se ga udeležuje tudi slovenska delegacija, z guvernerjem Banke Slovenije Boštjanom Vasletom in finančnim ministrom Klemnom Boštjančičem. V ospredju so gospodarske razmere v svetu, na katere vse bolj vpliva geopolitično dogajanje. Svetovna gospodarska rast po splošni oceni udeležencev ostaja razmeroma skromna, če se jo primerja s predhodnimi desetletji. V slovenski centralni banki medtem opažajo, da so razmere v bančnem sistemu glede na lansko leto stabilnejše. Na drugi strani pa v luči geopolitičnih tveganj prihajajo kibernetska tveganja, ki predstavljajo grožnjo tako gospodarstvu kot izvajanju politik držav.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V prostorih Župnijskega doma na Dobrovi je od danes na ogled razstava arhivskih fotografij o življenju in delu slovenskih beguncev v Avstriji po letu 1945, ki jo je pripravila Rafaelova družba. Na ogled bo do nedelje 12. maja. V torek, 23. aprila, ob 19.45 bo ob razstavi organizirano tudi predavanje doktorice Helene Jaklič. Spregovorila bo o povojnih dogodkih ter predstavila življenje in delo slovenskih beguncev. Takrat bo na voljo tudi fotografska monografija Rojstvo novih domovin, ki preko obširne zgodovinske študije in arhivskih fotografij spregovori o tem zamolčanem obdobju slovenske zgodovine. Po drugi svetovni vojni je namreč med 20 in 25 tisoč Slovencev zapustilo svoje domove ter odšlo v Italijo ali čez Ljubelj na Koroško. V izjemno težkih povojnih razmerah je zgodba slovenskih beguncev v tistem času postala resnično junaška. Pred vremenom in cestami s veseljem tudi v tej informativni oddaji sporočamo, da smo pridobili vsa potrebna dovoljenja in smo danes v Bohinju znova začeli oddajati z Vogla na 92,6 MHz. Zahvaljujemo se tudi vsem, ki ste nas pri naporih za to podprli, bohinjskemu županu Jožetu Sodji in direktorju Doma svetega Martina Srednja vas Jožetu Cerkovniku, ter vsem bohincem, ki ste tudi s podpisi ustrajali, da se je zadeva končno premaknila z mrtve točke. Ponavljamo, v Bohinju nas zdaj slišite z oddajnika na Voglu na 92,6 MHz.
Imate težave z žolčem in žolčnimi kamni?
Naravno zdravilo Rovahol učinkovito pomaga pri žolčnih težavah in izboljša prebavo maščob. Rovahol v lekarnah.
Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Zvečer bo še nastalo nekaj ploh, po noči se bo razjasnilo, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, v notranjosti Slovenije pa bo krajevno možna pozeba. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 3 do 2, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske do minus 5, ob morju okoli 6 stopinj Celzija. Čez dan bo sprva precej jasno, potem pa deloma sončno, v notranjosti bo nastala spremenljiva oblačnost. Burje na Primorskem bo dopoldne ponehala, popoldne pa bo zapihal jugozahodnik. Zvečer lahko v severozahodni Sloveniji nastane kakšna ploha. Jutrišnje najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 16 stopinj Celzija. V soboto zjutraj bodo prehodno krajevne padavine, čez dan bo spremenljivo oblačno. Popoldne bodo znova nastale krajevne plohe. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, bolj sončno bo na zahodu, vetrovno bo. V ponedeljek bo sprva precej jasno, zjutraj bo možna slana, čez dan pa se bo oblačnost povečala. Poglejmo še nekatere podatke, pridobljene ob 18. Koper 12 stopinj, Murska Sobota, Nova Gorica in Ptuj 11, Ljubljana 10, Novo mesto, Kranj, Maribor, Tolmin 9 stopinj Celzija, Bohinjska Češnica, Celje, Črnomelj, Bled, Postojna, Slovengradec, Ilirska Bistrica, Trbovlje in Velenje 8 stopinj, Kočevje in Idrija pa 6 stopinj Celzija. Na Primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega tovornega vozila na razcepu Gabrk iz smeri Kopra proti Fernetičem promet oviran. Med Postojno in Ravber komando proti Ljubljani pa je zaradi pokvarjenega vozila zaprt počasni pas. Na Štajerski avtocesti na uvozu Vransko proti Mariboru je zaradi pokvarjenega vozila oviran promet. Na Gorenjski avtocesti med Vodicami in Brnikom proti Kranju občasno nastane krajši zastoj. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, bral sem Matjaž Marljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18:23.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.